Tausiah Ramadan.
Tausiah Ramadan
menjelang berbuka puasa.
Disampaikan oleh Al Ustadz Dr. Okrisal Eka Putra LC/MAG.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna muhammadan abadu wa rasuluh la nabiya ba'dalamil qiyamah. Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Rabbi surali sadri wa isli amri wa halul qadata milisani yafqa uqali amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimah, sahabat Indonesia dirahmati Allah, syukur alhamdulillah. Hari ini Allah masih memberikan kita usia, kesempatan untuk melaksanakan puasa. Salawat dan salam juga selalu kita persembahkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan kita dua warisan berharga, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, hari ini kita akan membahas salah satu topik dengan judul keutamaan diam. Diam dalam konteks kita sosial adalah yaitu tidak mengeluarkan kata-kata, atau kita tidak mengomentari sesuatu, atau kita menjaga lidah kita daripada tidak berkata kecuali yang baik dan bermanfaat untuk orang lain, atau liasmut atau diam dalam konteks tertentu. Hadis Rasulullah mengatakan bahwa siapa yang menjamin bagiku apa yang ada di antara dua tulang dagunya, yaitu lidah, dan apa yang di antara kedua kakinya atau kemaluannya, maka aku akan menjamin surga baginya. Di sini Rasulullah mengatakan bahwa ada dua sumber dosa mungkin yang banyak dilakukan oleh manusia. Pertama yaitu lidah. Karena lidah ini kalau dalam bahasa kita tuh memang tidak bertulang. Sebab kalau lidah bertulang kan gak bisa ngomong gitu ya. Artinya apa? Ketika lidah tidak bisa kita kontrol, bisa menyakitin orang lain, bisa menuduh orang lain dalam bentuk fitnah, apalagi dalam konteks ghibah. Itu dosa yang kadang-kadang dosa besar, tapi kadang kita menganggap karena sudah biasa kita lakukan, kita anggap dosa kecil gitu. Dan yang kedua adalah kemaluannya di antara dua kaki Rasulullah. Ini juga merupakan kalau kita lihat belakangan ini, inilah yang banyak menjerumuskan saudara-saudara kita ke dalam neraka karena tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya dengan melakukan hal-hal fahisyah, yaitu seperti perzinaan. Sekarang lagi marak mungkin yang kita lihat di media-media sosial tentang prostitusi dalam bentuk online dan juga dalam bentuk yang lain. Kaum muslimin dan muslimat berbahagia. Dalam hadis lain Rasulullah berkata, yang artinya iman seorang hamba itu tidak lurus sebelum hatinya lurus, dan hatinya tidak akan lurus sebelum lidahnya lurus. Jadi artinya di sini menggambarkan kata Rasulullah bahwa yang namanya lidah, mulut, itu adalah gambaran hati. Jadi kalau orang bisa kita katakan, kalau kata-katanya itu kasar, tidak halus, berarti itulah hatinya sebenarnya. Ya. Kalau hatinya bersih, bening, itu pasti yang keluar itu adalah kata-kata yang halus dan lembut, yang menyejukkan orang semua. Tapi kalau kata-katanya kasar, kalau lagi marah seluruh binatang di daftar 1 sampai 10 disebutin semuanya gitu, berarti hatinya masih kotor. Nah, dengan itulah kita disuruh Allah membersihkan hati kita. Caranya nanti kita sebutkan dengan banyak berzikir kepada Allah, banyak membaca Al-Quran. Inilah salah satu hadis Rasulullah, bahayanya kalau kita sering mengatakan. Kaum muslimin dan muslimat berbahagia. Artinya apa? Salah satu mungkin dari konteks lidah itu adalah ghibah. Ghibah itu adalah antakulu fima akhoka bima yukrah. Dalam tafsir Al-Maraghi disebutkan, engkau mengatakan tentang saudaramu sesuatu yang bima yukrah, sesuatu yang tidak dia suka. Bagaimana kalau sesuatu yang dia suka, yaitu mungkin akan menjadi pujian saja. Gitu. Tapi kalau ghibah adalah kalian harus kita jaga, bagaimana kita mengatakan kepada mereka sesuatu yang tidak suka, misalnya dengan cacat yang ada pada fisiknya, ya kecuali mungkin Islam nanti membolehkan dalam konteks kesaksian. Dalam sebuah periwayat hadis, ada namanya al-a'waj, artinya pincang. Itu kan sebenarnya kalau disebutkan, tapi untuk kesaksian hadis itu memang harus disebutkan supaya kita jelas rawinya siapa. Tapi kalau bukan dalam konteks kesaksian, itu kita tidak boleh menyebutkan nama orangnya, apalagi cacatnya gitu. Apalagi kita memanggil dalam bentuk cacatnya itu. Misalnya teman kita, misalnya orangnya na'udzubillah pincang, lalu kita panggil, eh pincang sini gitu, atau Ali pincang sini gitu. Itu merasa terkatul ghibah. Inilah dosa lidah yang jarang kita gunakan, apalagi yang sering kita lakukan. Apalagi kalau misalnya di rumah kita sering ngobrol dengan istri kita, dengan anak kita, kita malah mengomongkan sesuatu orang lain yang mungkin dia tidak suka. Mungkin pernah dia melakukan maksiat kepada Allah, lalu kita umbar segala macam kepada anak kita. Kita ingin mengajarkan niatnya, tapi menggunakan orang lain. Padahal kalau seandainya orang lain itu tahu kita berbicara di depannya, pasti dia tidak suka. Inilah ukuran yang diberikan oleh Islam tentang apa? Tentang bahaya ghibah. Dalam hadis lain Rasulullah berkata bahwa, kata Rasulullah SAW, sholat itu adalah tiang agama, tetapi diam itu adalah lebih utama. Sedekah dapat memadamkan murka Allah, tapi diam itu juga lebih utama, kata Rasulullah. Puasa adalah perisai dari api neraka yang kita lakukan pada bulan ini, sebab puasa itu adalah merupakan benteng atau supaya kita tidak dijilat oleh api neraka. Tetapi kata Rasulullah, diam itu juga lebih utama. Jihad itu adalah puncaknya agama, tapi diam itu juga lebih utama, kata Rasulullah. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah, kata Rasulullah, diam adalah bentuk ibadah yang paling tinggi. Artinya diam di sini, kita tidak melakukan atau mengucapkan sesuatu yang sia-sia dan tidak bermanfaat. Tapi bukan selamanya kalau kita kan diam itu emas, kita diam terhadap kemaksiatan juga tidak boleh. Jadi memang ada yang dibolehkan nanti kita tidak diam. Pertama mungkin dalam konteks nasihat. Kalau kita menasihati orang lain dalam konteks berdakwah, kita tidak bisa diam dong. Bayangkan seorang mubalig ketika dia ceramah, dia malah mulai lebih diam. Nanti kan jemaahnya kebingungan gitu. Atau ketika dia ingin memberikan nasihat kepada orang, nah dia juga penting untuk melaksanakan iman. Jadi artinya lidah ini selama kita gunakan untuk kebaikan, itu mungkin tidak akan menjadi sebuah masalah. Imam Syafi'i diriwayatkan bahwa beliau memang kadang-kadang mengatakan bahwa saya tidak bisa diam diri manakala melihat pemimpin atau pemerintah sultan berbuat ketidakadilan. Kadang-kadang beliau datang dengan tegas, beliau berbicara menasihati si pemimpin itu. Pernah kejadian sewaktu zaman Harun al-Rashid, Imam Syafi'i malah menasihati Imam Khalifah Harun al-Rashid pada saat itu sampai pagi dari malam hari, karena pernah Harun al-Rashid itu membunuh orang-orang yang dituduh memberontak dari Alawiyin kepada pemerintahan Harun al-Rashid. Nah, tiba giliran Imam Syafi'i, malah masih menasehati Harun al-Rashid dengan kezaliman yang dilakukan, menuduh orang tanpa bukti. Sampai-sampai nanti Harun al-Rashid itu menangis di pangkuan Imam Syafi'i. Jadi artinya, kadang dalam konteks nasihat itu memang kita dibolehkan oleh Islam untuk menggunakan suara kita, menggunakan lidah kita. Sebab kalau kita diam terhadap kemaksiatan itu juga merupakan dalam konteks kita adalah selemah iman yang diberikan oleh Islam menilai kita seperti itu. Jadi artinya diam atau tidak memberikan apapun adalah salah satu tanda keimanan seseorang. Dalam hadis Bukhari juga disebutkan, man kana yu'minu billahi yaumil akhir, apabila dia beriman kepada Allah dan hari kemudian, ya, hendaklah dia berbicara dengan yang baik, al-yasmud, falyakul khairan al-yasmud, hendaklah dia berkata yang baik, atau dia diam. Kata Rasulullah, bila seorang dari kamu sedang marah, hendaklah diam, hadis daripada Ahmad. Artinya kalau memang marah, kebiasaan kita kalau marah itu adalah ingin melampiaskan seluruh hawa nafsu yang ada dalam diri. Kadang-kadang orang kita marah itu kita sebut dengan sebutan-sebutan hewan segala macam yang sering mengumpat segala macam dalam diri kita seperti itu. Dan menurut Ibnu Hibban, diam itu adalah suatu kebijaksanaan, tapi sedikit orang yang melakukannya. Dalam pepatah kita sering disebutkan adalah diam itu adalah emas. Artinya orang banyak diam itu bukan berarti dia tidak tahu, bukan berarti dia bodoh, tapi kadang-kadang memang dia melakukan sesuatu mungkin karena bukan konteks ilmunya. Tapi diam terhadap sesuatu maksiat juga kita tidak dibolehkan. Artinya misalnya suatu saat kalau kita diundang dalam sebuah seminar, ternyata dalam seminar itu banyak orang menyampaikan hal-hal yang berbau maksiat. Misalnya dia mungkin menghina Al-Quran, atau dia menghina Rasulullah, atau memojokkan Islam. Nah, dalam Al-Quran disebutkan bahwa kalau memang kita seperti itu, fala taqudu ma'ahum, kita harus pergi. Jangan ikut seminar itu sampai akhir, sebab nanti dipertanggungjawabkan Allah di akhirat. Tapi kalau kita pengen di dalam, tunjukkanlah kalau kita tidak suka dengan hal seperti itu. Kalau kita tidak berdiri dan kita diam, Allah menghukum kita adalah fa innahum misluhum, bahwanya kalian kata Rasulullah, kata Allah adalah sama dengan mereka. Jadi pernah juga kita diundang misalnya ke sebuah acara oleh sebuah stasiun TV dulu di Jogja. Ternyata acaranya itu adalah tentang prostitusi remaja. Lalu sampailah seorang host misalnya mengambil pada saat itu sebuah kuis, siapa misalnya yang setuju prostitusi itu dilegalkan, siapa yang tidak gitu loh. Akhirnya dikasih bendera. Nah, kebanyakan orang mengangkat bendera biru, akhirnya setuju gitu loh. Nah, kalau kita tidak bisa memberikan bantahan pada saat itu, kita lebih memilih diam, ya lebih baik kita tinggalkan acara seperti itu. Ini juga bentuk dalam konteks kita bernasehat. Hadis daripada Ad-Dailami juga mengatakan bahwa kata Rasulullah, apabila ada orang mencaci kamu tentang apa yang dia ketahui pada dirimu, janganlah kamu mencaci dia tentang apa pada yang kamu ketahui pada dirinya. Karena pahalanya untuk kamu dan kecelakaan untuk dia. Artinya, kalau ada orang mencaci, ya biarkan saja. Kalau kita melakukan dengan hal yang sama, apa bedanya kita dengan dia? Pernah suatu hari seorang salafus soleh dari pulang ketika dari pasar, dia dicaci maki sama orang di jalanan. Diikutin terus sampai ke rumah. Dia tidak menunjukkan rasa marah, tidak menunjukkan rasa tersinggung. Malah ketika beliau masuk ke rumah, beliau bilang sama orang mencaci beliau, bagaimana mas, kalau bahasa kitanya, masih ingin gak mencaci maki? Karena sebentar lagi saya akan masuk rumah, kamu tidak akan bisa lagi mencaci saya. Begitu lapangnya hati dan dadanya ketika dicaci orang, tidak tersinggung sedikit pun. Malah orang itu selalu menghina, diikutin jalan sampai ke rumahnya, tenang saja. Malah disuruh kalau mau mencaci silakan, sebentar lagi saya masuk rumah. Inilah yang dilakukan oleh para salafus soleh dalam konteks seperti itu. Juga daripada At-Tabrani disebutkan bahwa barang siapa yang banyak bicara itu banyak salahnya. Dan barang siapa yang banyak salah, ya banyak pula dosanya. Dan barang siapa banyak dosanya, dan api neraka lebih utama baginya. Artinya memang sumber dosa itu selalu dikaitkan dengan lidah. Disinilah banyak para motivator mengatakan bahwa apa hikmahnya Allah menciptakan dua telinga dengan satu mulut. Organ tubuh kita atau indera kita itu selalu dua. Mata kita dua, lubang hidung dua, lubang telinga kita dua, sedangkan mulut kita satu. Berarti memang harus dua banding satu. Kita harus melihat dulu dengan cara dua kali baru kita berbicara. Kita lebih banyak mendengarkan dua kali baru kita berbicara. Kita lebih banyak mungkin menghirup udara dulu, ini benar apa enggak. Silakan disampaikan ke otak ini bagus apa tidak baru kita berbicara. Kalau tidak alias lebih baik kita diam. Inilah salah satu mungkin yang ciptaan Allah yang bisa kita ambil hikmahnya tentang menciptakan satu mulut. Ya kalau misalnya kita ngajar, ceramah, memberikan nasihat, itu malah akan mendapatkan pahala dengan apa yang kita sampaikan. Lebih daripada At-Tabrani yang lain, beliau mengatakan bahwa kebanyakan dosa anak Adam itu adalah karena lidahnya. Makanya kalau salah satu bentuk yang diajarkan oleh para salafus soleh adalah gunakanlah lidah itu untuk berzikir kepada Allah, gunakanlah untuk membaca Al-Quran, gunakanlah untuk selalu misalnya mengucapkan astagfirullah kepada Allah, la haula wala quwata billah. Kalaupun ada orang yang mengajak kita berbicara, kalau sudah masuk nanti dalam konteks-konteks tertentu, apalagi kita bulan puasa, kita latihlah diri kita selama bulan puasa ini untuk tidak membicarakan sekecuali yang bermanfaat. Mulailah dari suami kita, mulai dari keluarga kita. Kalau suami kita misalnya mancing, misalnya mah tadi di kantor ada yang begini loh namanya bapak itu, bisa kita tegur, mas ini bulan puasa, mari kita belajar untuk menjaga lidah kita. Soalnya kalau kita menyebutkan kejelekan orang lain, itu malah pahalanya diambil oleh dia, sedangkan dosanya kita ambil. Nah bulan puasa ini subhanallah mengajarkan kita kepada Allah untuk banyak mempergunakan lidah kita untuk hal yang bermanfaat kepada Allah. Kita bisa membaca Al-Quran, kita membaca zikir kepada Allah, kita bisa memberikan tausiah kepada orang-orang masjid, kita juga bisa memberikan nasihat kepada anak-anak kita. Inilah yang harus kita, jangan kedekatan untuk ghibah. Sebab kata sahabat, Allah dan Rasulnya mengatakan, menyebut tentang sesuatu saudaramu itu adalah yang, ya, sesuatu yang tidak dia sukai. Hadis Muslim tadi menyebutkan bahwa selama bulan Ramadan, marilah kita biasakan diri kita untuk tidak membicarakan orang lain. Kadang-kadang memang kita dipancing misalnya oleh istri kita, oleh suami kita, tentang membicarakan misalnya Pak RT yang kehidupan-kehidupan seperti itu. Atau kita membicarakan Pak RW atau istrinya mungkin yang suka begini, suka begitu. Selama bulan Ramadan, mendinglah. Jadi memang harus lingkungan juga harus kita pilih dalam kita bergaul. Supaya tidak banyak, ya jangan banyak kita menggunakan komunikasi-komunikasi. Yang satu hal mungkin kita ingatkan terakhir sekali adalah, walaupun lidah itu adalah untuk berucap, tapi hati-hati juga, tulisan yang kita tulis di media-media sosial itu bisa kategorikan juga, itu adalah ghibah. Kalau kita membicarakan keburukan orang lain, segala macam, dalam media sosial, karena sekarang banyak grup-grup seperti itu, kalau memang hal-hal itu hal yang tidak bermanfaat, kita tidak suka, tidak usah ikut mengomentari. Tapi kalau memang ada ilmu kita di situ, misalnya kemarin kita misalnya diributkan oleh orang baca Quran dengan langgam Jawa segala macam, nah kita pernah mendapatkan ilmu dari sebuah buku dari seorang ustadz, boleh kita berikan seperti itu. Nah inilah kajian kita sore ini tentang bahaya lidah dan manfaatnya diam. Jadi diam itu adalah emas, kata Rasulullah, jagalah lidah kita daripada membicarakan lain. Lebih bagus digunakan mulut kita, lidah kita untuk hal-hal yang memberikan pahala kepada kita. Bisa dalam bentuk nasihat, zikir kepada Allah dan membaca Al-Quran. Kita berdoa semoga Allah selalu membimbing kita, selalu memasukkan kita kepada orang-orang yang abror, yang sanggup menjaga lidahnya daripada menyakiti orang lain. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat berbuka puasa. Wabillahi taufiq wal hidayah, ridwanul inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikianlah tausiah Ramadan
menjelang berbuka puasa
yang disampaikan oleh Al-Ustadz Dr. Okrisal Eka Putra, LC, MAG.